sëriñ bi xaadale ho la maxtaloo ginnaaw bi mu jiitalee muslu ci seytaane ba julli ci yonte bi salallahu taala alayhi wa sahbihi wasallama daa ñaan sunu borom nangul ko lii mu woyoon ca atum bak sasin daa di ni ku bëgg sunu borom subhanahu wa taala musal ko ci seytaane na sax di ko muslu ndax sunu borom ku mën a wattu la mën naa wattu bépp jaam ci lépp lu muy ragal. Man mii dama daan muslu seytaane lu bëri ba mujj sunu borom subhanahu wa taala naaguloo ko ci man dàkku ko ba dootu jëm ci man ak lu ñu ma tànnal fàwwu yàlla na mbokk ci liñ ko tànnal. Sunu borom mooy jagleel yërmaneem ku ko neex moom ngëneel yépp. Dee leen tuub, képp ku tuub gu sell sunu borom jéggal ko la jiitu ci bàkkaaram ak la mujj. Naagul ay noonam ci moom, képp ku gëm yàlla subhanahu wa taala tey topp li muy digle te di ko def ngir jëmmam mucc na ci ak yéefar. Bu fekkee yéefar la woon mucc na ci ak caay, bu fekkee saay la woon mucc na ci ak bokkaale, bu fekkoon daana bokkaale te dana tàbbi àjjana ànd ak ñi jiitu. Te ñooy sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ña daan gàddaay di dimbale yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam. Man mii li tax sunu borom subhanahu wa ta'ala musal ma ci ak bokkaale gu feeñ ak gu nëbbu mooy sax gi ma sax ci ak ngëm ba noppi di topp ndigal yi. Bi ma sunu borom saxalee ci ak ngëm gu wóor ak topp ay ndigalam la ma sellal bu wér ba mujj lépp luy jugeeti ci man moo xam wax la wala jëf day ànd ak yéene ji sell. Sunu borom mooy jagleel yërmaneem ku ko neex mooy borom ngëneel yi. Maa ngi leen xamal ni ak njub mi ngi ci gëm yàlla subhanahu wa taala tey toppi ndigalam ngir gëmam. Ku dul wéetal yàlla subhanahu wa taala gëmu ko, ku dul topp ay ndigalam du ab jullit, ku dul def ngir jëm yàlla subhanahu wa taala bokkaale nag. Koo xam ni gëmul yàlla subhanahu wa taala jéemu koo gëm, du topp ay ndigalam jéemu koo topp, du def ngir yàlla subhanahu wa taala jéemu ko, nar naa texeeri. Ndax loolu mooy mandargam texeeri. Képp ku sax ci ñett yooyu yii ma wax nar naa texe ci àdduna ak ëllëg te du am benn njàqare. Képp ku ci sax dëgg sunu borom subhanahu wa taala xottil ko baax yi ba léppam doon ay njariñ. Képp ku yàlla subhanahu wa taala dimbali ba nga gëm ko te doo ko weddi santal ndax loolu mooy njariñul wéetal ko. Képp ku yàlla subhanahu wa taala gindi ba mu xam attey laab ak julli ak koor ak xaj ak jihaat ak yu leen nuru di ci def kem kàttanam na sant te xam ni loolu mooy njariñul xam ndigal yi. Képp ku yàlla subhanahu wa taala dimbali ba lépp looy def wala nga di ko wax mooy tax am nga ak nangul. Ndax képp ku def dara wala mu wax ko bu sellul deesu ko nangu. Lu mel noonu moo tax ñu bari dañuy jàpp ni nekk nañ ci dara te fekk nekkuñu ci dara walaiyaasu billahi taala. Karaama gi nga xam ni waliwu nekk war na koy sàkk mooy bàyyi mooy yàlla subhanahu wa taala ci saahir ak batin. Ndax mooy karaama gi gën a màgg ci karaama yi. Ku bëgg loolu dangay bari looy muslu ci saytaane te tuub ni ma ko andee woon ci tàmbale bi. Sunu borom nag subhanahu wa taala mooy jagleel yërmaneem ku ko neex ndax mooy borom ngëneel yi. Képp kuy jaamu yàlla subhanahu wa taala te bañ koy moy lu mu yàgg lu mu metti saa su ngërëmam ak see mu noppalu lool ba fàtte lépp. Sunu borom mooy borom ngëneel yi. Lii ma wax jullit yépp laa ko dénk. Lii mooy li ma njëkk a way ngir jàngale. Sunu borom subhanahu wa taala moo ma ko digal ak yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama. Moom yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama moo ni ma naa leen mokkal. Te digal képp ku bëgg ak texe ci àdduna ak alaxira mu mokkal leen. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Miñ ci diiwaanu jasaau shakur xatu juróom ñeen fukk ak juróom ñaar 97 walaahu aalam.